สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Now That She's Gone A Daughter's Reflections on Lost Love A Mother's Legacy เป็นบันทึกความทรงจำเชิงสารภาพและสะท้อนใจของเชลซีโอลมิลเลอร์ที่เขียนจากประสบการณ์การสูญเสียแม่อย่างไม่คาดคิดในปี2017หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือจัดการความเศร้าแบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นงานเขียนที่พาผู้อ่านเข้าไปอยู่ในความรู้สึกจริงของการไว้ทุกข์ตั้งแต่ความช็อกความโกรธความไม่เชื่อไปจนถึงการค่อยๆอยู่กับชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยไม่มีแม่อยู่ข้างจุดเด่นของหนังสือคือความตรงไปตรงมาและไม่พยายามทำให้ความเศร้าดูเรียบร้อยหรือสวยงามเกินจริงผู้เขียนเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกที่มักถูกกดไว้ในงานเขียนเรื่องการสูญเสียและใช้บทความสั้นแบบเรียงความเพื่อสื่อสารความจริงของความเจ็บปวดความรักและมรดกทางใจที่แม่ทิ้งไว้ให้ลูกสาวหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่กำลังเผชิญความสูญเสียและคนที่ต้องการเข้าใจธรรมชาติของความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่าความเศร้าแบบไม่แต่งเติมเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าได้รับอนุญาตให้เจ็บปวดได้จริงหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือท่าทีการเล่าที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเชลซีโอลมิลเลอร์ไม่พยายามทำให้การสูญเสียกลายเป็นเรื่องที่สรุปได้สวยงามและไม่ใช้ภาษาศาสนาหรือถ้อยคำปลอบใจแบบสำเร็จรูปมาคลุมความเจ็บปวดการเลือกเขียนเช่นนี้มีความสำคัญเพราะคนที่กำลังโศกเศร้ามักเจอแรงกดดันให้เข้มแข็งให้มองด้านบวกรีบหายจากความเสียใจหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนพื้นที่พักใจที่ยืนยันว่าความสับสนความโกรธและความอ่อนแอเป็นส่วนหนึ่งของการไว้ทุกข์ไม่ใช่ความล้มเหลวของผู้สูญเสียการอ่านงานแบบนี้ช่วยลดความโดดเดี่ยวทางอารมณ์เพราะผู้อ่านได้เห็นว่าความรู้สึกยุ่งเหยิงของตนเองมีภาษามีรูปทรงและมีเหตุผลรองรับอยู่จริงประเด็น2ภาพของการสูญเสียแม่ในฐานะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนไม่ใช่เพียงความคิดถึงอย่างเดียวหนังสือไม่ได้มองการสูญเสียแม่ในกรอบที่เรียบง่ายว่าเป็นเพียงการระลึกถึงคนที่รักแต่ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่มักมีทั้งความอบอุ่นความคาดหวังความผูกพันความไม่สมบูรณ์แบบปะปนกันไปด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเข้าถึงคนได้กว้างทั้งผู้ที่มีความสัมพันธ์ดีกับแม่และผู้ที่มีประสบการณ์ที่ซับซ้อนหรือค้างคาใจการยอมรับความซับซ้อนนี้ทำให้หนังสือจริงกว่าหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะความเศร้าหลังการตายของแม่ไม่ได้เกิดจากการจากไปเท่านั้นแต่ยังมาจากสิ่งที่ยังไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ทันแก้ไขและบทบาทของแม่ที่ไม่อาจแทนที่ได้อีกการมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการไว้อะไรอาจรวมถึงความเสียดายความรู้สึกผิดและความรักที่ยังหาทางออกไม่ได้พร้อมกันประเด็น3การอยู่กับความเศร้าแทนการเร่งแก้ปัญหาคือแก่นคิดของการเยียวยาในหนังสือเล่มนี้แทนที่จะเสนอสูตรสำเร็จหนังสือเน้นแนวคิดว่าความเศร้าเป็นกระบวนการที่ต้องอยู่กับมันให้ได้มากกว่าพยายามกำจัดมันให้เร็วที่สุดการมองเช่นนี้สอดคล้องกับประสบการณ์จริงของผู้สูญเสียเพราะความเจ็บปวดหลังการจากลาไม่ได้หายไปตามเส้นตรงแต่ขึ้นลงเป็นระยะและอาจถูกกระตุ้นซ้ำในวันสำคัญหรือช่วงเวลาธรรมดาที่ไม่คาดคิดหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านลดความคาดหวังต่อการหายดีแบบฉับพลันและหันมามองการเยียวยาเป็นการประคองตัวในแต่ละวันมากกว่าการยอมรับว่าการฟื้นตัวใช้เวลานานเป็นปีใช่ไม่กี่เดือนช่วยให้ผู้อ่านไม่โทษตัวเองที่ยังร้องไห้ยังคิดถึงหรือยังไม่พร้อมเดินหน้าต่อความเข้าใจนี้เป็นรากฐานสำคัญของการดูแลใจอย่างมีเมตตาประเด็น4มรดกของแม่ถูกถ่ายทอดผ่านความทรงจำงานเขียนและการใช้ชีวิตของลูกสาวชื่อรองของหนังสือไม่ได้พูดถึงความตายอย่างเดียวแต่พูดถึงมรดกของแม่ซึ่งในที่นี้หมายถึงคุณค่าทางใจที่ยังคงส่งต่อผ่านชีวิตของลูกเชลซีโอลมิลเลอร์เขียนหนังสือเล่มนี้ในฐานะการยกย่องแม่และในขณะเดียวกันก็ใช้การเขียนเป็นวิธีรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้แม้แม่จะไม่อยู่แล้วการเขียนเรื่องความรักความทรงจำและความหมายที่ได้รับจากแม่ทำให้การสูญเสียไม่ถูกลดเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่ถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ยังมีพลังส่งต่อได้มุมมองนี้มีความหมายมากในงานเขียนเรื่อง Griefเพราะมันชี้ว่าการไว้อะไรไม่ได้เป็นแค่การปล่อยวางแต่ยังเป็นการรักษาสิ่งดีงามของผู้ตายไว้ในรูปแบบใหม่หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบันทึกส่วนตัวและเป็นอนุสรณ์ทางอารมณ์ที่ผูกอดีตเข้ากับปัจจุบันประเด็นสุดท้ายประเด็นศรัทธาฤดูกาลวันหยุดและการขอรับการสนับสนุนจากผู้อื่นในช่วงสูญเสียอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงสูงคือการแตะเรื่องศรัทธาและช่วงเทศกาลซึ่งมักเป็นเวลาที่ความคิดถึงพุ่งแรงที่สุดสำหรับคนที่สูญเสียคนในครอบครัวหนังสือไม่ได้บอกว่าศรัทธาทำให้ความเศร้าหายไปแต่สะท้อนความพยายามของผู้เขียนที่จะอยู่กับความสูญเสีย โดยยังรักษาความเชื่อของตัวเองไว้ในบางรูปแบบนอกจากนี้หนังสือยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีชุมชนการพูดคุยและการได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในช่วงแรกของการสูญเสียแต่ตลอดระยะเวลาที่ยังต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่การยอมรับว่าความช่วยเหลืออาจมาในรูปของการฟังการอยู่เป็นเพื่อนหรือคำเตือนเล็กในวันที่ยากทำให้หนังสือมีมิติของการดูแลร่วมกันมากกว่าการเยียวยาแบบลำพังจุดนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากงาน Grief Memoir ที่เน้นอารมณ์อย่างเดียวเพราะมันเชื่อมความเศร้าเข้ากับการพึ่งพิงมนุษย์และความหมายของการไม่อยู่คนเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียแม่คนที่อยู่ในช่วงไว้ทุกระยะยาวรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความเศร้าทำงานอย่างไรในชีวิตจริงมันมีประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยตั้งชื่อให้ความรู้สึกที่มักอธิบายยากและช่วยลดแรงกดดันที่สังคมมักวางไว้บนคนโศกเศร้าว่าต้องเข้มแข็งหรือก้าวผ่านให้เร็วนอกจากนี้หนังสือยังโดดเด่นกว่างานเขียนเรื่องการสูญเสียหลายเล่มตรงที่ไม่ได้เสนอคำตอบสำเร็จรูปเสนอความซื่อสัตย์ทางอารมณ์เป็นแกนกลางจึงอ่านได้เหมือนเพื่อนร่วมทางมากกว่าคู่มือหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะงานไว้อะไรต่อแม่และบันทึกการสืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานณการเดียวกันก็ยังได้รับประโยชน์ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ครอบครัวและการเยียวยาที่ไม่เร่งรัดหากคุณต้องการสนับสนุน Chelsea Old Miller คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่